Zea Maiz taldearen elektrizitatea abestiarekin hasi dugu ba, tartetxo hau, eta abesti honek ezer gutxi du, ba, musika elektronikotik, baina musika elektronikoak bai badu elektrizitatetik, ez dugu musika elektronikoa adituko segidan, edo bai, auskalo, baina musika elektronikoa zarituko gara ez da zara.
Bai, alaxe irakurri genuen, orain egun batzuk titular interesgarri bat, dantzek eta EHUk egindako ikerketa psikosozialak erakusten du musika elektronikoa ongizate psikologikoarekin positiboki lotuta dagoela. Alaxe, dantzeko zuzendaria den Jokin Telleria dugu gurekin. Jokin, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Primeran,
bai?
Bai, lehenengo aldiz hemen, zuen estudiotan eta oso gustora egia esan.
Ba, pozten gara, Jokin, guk dantzeko zuzendari moduan aurkeztu zaitugu, entzuleak okadezagun zer da dantz?
Bale, ba, dantz da musika elektronikoa eta vanguardiako musika hildo bezala hartzen duen marka edo kultura marka bat eta proiektu laborategia. Mm-hmm. Bertan, bueno, jaialdi batekin hasi ginen, Donostian, nazioarteko jaialdi bat, aurten 8. edizioa egingo dugu. Eta hortikan abiatuta hasi ginen, jo, esan genuen, ze zabala dan elektronika, ze guretzako unibertsio kreatibo bada, oso oso zabala. Bertan eduki dezakezu musika oso lasaia, experimentala edo oso dantzagarria, ez? Osea, da guretzako, ba bueno, unibertsio bat esan bezala. Eta hasi ginen proiektu gehiagokin, pixkanaka. Orduan, pandemiaz geroztik batez ere, ba bueno, pixkat erotu egin ginen. Eta hasi ginen Dance Point proiektuarekin, ondarea eta musika batzen duen proiektua, hau ja Europa mailan aigea eta oso ondo funtzionatzen du, pixka bat ondarea balorean ipintzeko, ba bueno, musika elektronikoa oso baliozkoa da ere bai. Gero akademia bat eta bestelako proiektuak, ez? Orduan gure ideia da dance markarekin, kultura markarekin hainbat proiektu egitea, musika elektronikoa pixka bat izpide izan da, ez?
Mm-hmm.
Hori da.
Jokin, aipatu duzu pixkat Donostiko jaialdi hartan edo sortu zela dantz, ez dakitzu hasieratik zaude bertan, sortzailea zara, nola izan da pixkat zuen ibilbidea edo zure ibilbidea bertan?
Bai, ni bai, fundatzailea naiz, ni hasieratik nago. Eta bueno, bai, hasi ginen pixka bat, esan genulako, joe, ba, badago utxune bat, ez? Elektronika mailan, hau izan zen, 2017 urtean, lehenengo edizioa.
Uh-huh.
Eta hasi ginen, asko ere pentsatu gabe, esan bezala ikusi genulako utxune bat zegola, eta zan Donostia 2016 urtearen ondoren, nahiko utxune zeuden Donostin, orduan, bueno, bat zegoen hor Donostia kulturako laguntza bat, jaialdiei laguntzeko, eta aurkeztu egin nuen. Eta hortik anabiatuta, ba, bueno, Tabakalera inguruan, hasi ginen sortzen, nazioarteko zea bezala, jaialdi bezala, baino baita ere bertako artista askorekin, guretzako bertako sortzaileak oso garrantzitsuak izan dira beti, eta jarraitzen dute izaten, eta bai, horrela hasi ginen, eta ba, bueno, jaialdi alde batetikan, geroz eta handiago bihurtzen joan da, ja Ilunben egiten dugu, baita ere Miramongo anfiteatroan, Aieten, eta Donostia osoan zehar, ez? Nahi ditugu, ba, iria pixka bat besarkatu edo jaialdiarekin, eta gero, ba, bueno, ja Dance Point pilo bat egin ditugu, akademiare bai pixka bat, ba, bueno, handitzen dihoa, eta bueno, egia esan, pixka bat musika elektronikoa lur jota bezala zegoen, ez dakit, oain agian esplikatuko dugu zergatikan, zera
bai.
Horregatikan egin genuen ere bai ikerketa bat, EHUrekin, baina bai, baina batez ere gure ikuspegia da oso modu kontzeptolean ikusten degula elektronika, ez bakarrik festa adibidez, ez?
Bai.
Guretzako kultura da, guretzako komunidadea da, guretzako, ba, bueno, erraminta oso interesgarria da, esan bezala, ba, bueno, adibidez, ondarea, berbizitatzeko, ez? Jakiteko, adibidez, Euskal Herria mailan kriston ondare potentea daukagu, eta, ba, adibidez, gazte jendea edo ezain gaztea, ba, espazioz berdinetara joateko baliozkoa digu, ez? Ba, adibidez, Hondarribiko Harresiak, edo Txillidaleku, edo Azpeitiko Loialako ba, bueno, inguru hori, ordun, ba, bueno, guretzako oso tresna interesgarria da elektronika, bentsat guk ikusten dugun moduan, ez? Zen jende askorentzat, ba, festa izan daiteke, ez? Edo gaueko zerbait, guretzako ez, guretzako beste kontu bada.
Azan nolako lana egiten duzuen Jokin, eta azken hau aipatuko dugu, faktero psikosozialei buruzko ikerketa bat aurkeztu zenuten orain dela aste batzuk, eta zer ikertu duzu, ez, zehazki?
Ba, begira, hau izan da oso modu organikoan egin dugu zenen.
Bai?
Xabi Minger nere kuadriakoa da. Eta bea, unibertsitateko doktorea da, eta arlo psikosozialean. Eta afari baten esan genuen. Joen, badagor imaginario bat elektronikarekin, estigma batzuk, eta bestelakoak eta esan genuen. Zerratik ez dugu ikerketa bat egiten? Zientifikoki, ez gure, ni pentsatzen dut, ez, guazen egitea test moduko bat, eta gero topaketa bat, ez? Eta guazen bai kuantitatiboki eta bai kualitatiboki bizka bat jakitea zergatik handago irudi hori elektronikaren inguruan, ez? Orduan egin genuen, egin genuen test bat, inkesta moduko bat, nun 200 eta piko pertsona, bete egin zuten, eta gero egin genuen, lehen urteko jaialdian topaketa bat irekia hitz egin jendearekin, ez? Artistak, publikoak, eragile ezberdinetakoak eta bar, eta hainbat ateazien ondorio batzuk eta interesgarria iruditu zaigu egia esan.
Bai.
Aipatu diguzu pixkat Jokin zer ikertu duzuen, baina gu jakin nahi dugu ere pixkat ikerketa bat nola egiten den, nola ikertu duzuen, zer egin duzuen, ezakit asmo bat zenutela aipatu diguzu, nora bait heldu nahi zenutela, nola izan da ikerketa prozesua edo ze pausu eman dituzue?
Bai, begira, lehenengo gauza egin genuna izan zen mapeo bat, ingurukoa Euskal Herri mailan batez ere, pixka bat elektronikarekin harreman gehiago edo gutxiago zeukan bai partikularrak, eragileak, instituzioak eta bestelakoak, ez? Ordu nein genuen nolabiteko zerrenda bat eta esan genuen, ba agian interesgarria izango litzateke hauei galdetzea, ez? Eta egin genuen lehenengo gauza inkesta hori oso ondo landu, filtro ezberdinak pasa zituen, bai unibertsitatean, bai gure aldetikan, ba pixka bat zentzua ukitzeko, ez? Galdera guztiak. Galdera hauetan zeuden ba identitatea, autoestima, emozioak, balioak, ongizate psikologikoa, motivazioak eta bestelakoak, ez? Horregatik handa psikosozialki aztertzen duen ikerketa, ez? Orduan, ondo landu inkesta hori, ondo landu zerrenda eta gero hasi ginen zabaltzen, bai sare sozialetan eta bai zuzenean jendeari zabaltzen nahi duzu parte hartu ikerketa honetan, zeren normalean musika elektronikoaren inguruan dago jendea nahiko aspertuta dago bizka bat estigmeekin eta horrela, ez? Orduan, gustora bete dute askok eta beraien ikuspegia ipini dute eta batez ere bakoitzari zer ematen dion musika elektronikoak, ez? Zergatik gustatzen zaidan. Batzuei, ongizate ematen dio, pixka bat divertigarria delako. Beste batzuei, maitasuna, beste batzuei, erlaxatu egiten diete, ez? Orduan, horatea idan, nolabiteko ondorio batzuk, eta interesgarria iruditu zaigu. Bai, bai.
Susmatzen zenituzten ondorio horiek, hau da, ezakit, ikerketa hasi baino lehen, susmatzen zenuten musika elektronikoak ongizate psikologikoan onurak eragiten zituela, edo sorpresa izan da?
Bai, espero genuen, baina ez genuena espero agian izan da autoestima kolektiboa eta identitate kolektiboa, autoestima eta identitatea oso bajua eman duela. Hau da, normalean zu musika mota bat gustatzen zaizunean, zerbaiten parte identifikatzen zea, bizkatxo bat, ez? Osea, erroioa gustatzen zaizu, ez? Ez da bakarrik musika, baizik eta hor dago imaginario bat estilo horren inguruan, ez? Bai, estetika, mezua, bere, ez dakit, komunidade bat dago, ez? Musika baten atzean. Eta kasu honetan, nivelak oso bajoak izan dira. Hau da, emozionalki, zoriontasuna, trascendentzia, lasaitasuna eta barrekoak oso ondo, gero, balore postmaterialistak, adierazpen askatasuna eta barrekoak noski, hor oso alto eman dute, motivazioa, divertigarria eta bar oso ondo, eta ongizate psikologikoa oso ondo, baina gero, autoestima kolektiboa eta identitatea musika elektronikoarekiko oso bajoa eman dute, eta hori oso arraroa da. Horrek badauka agian zergatiren bat, ez? Eta hori ere bai saietu gea ikusten zergatikan izan den. Orduan, bai egon dira sorpresa batzuk, eta uste dugu, bueno, ondorio batzuk atera ditugu horren inguruan.
Jokin, aipatu duzu pixkat prozesua nola izan den, eta ikerketa gehienetan bezala zuek atal kuantitatiboa eta kualitatiboa bereiztu dituzue. Kuantitatiboak zer emandu? Ze ondorio nagusia atera dituzue bertatik edo?
Ba bai, ba begira, horretan adibidez, kuriosoa izan da nola jende gehiena gustatzen zaion, elektronika gustatzen zaion jendeari, musika beltza ere bai gustatzen zaio, funkia, soul, blues, jazz, eta rap, reggae, estiloak adibidez. Baina gero adibidez, indie edo reggaeton oso gaizki.
Bai.
Bai, izan da kuriosoa, bueno, hor azkenean, datu kuantitatiboa dira, eta, a ber, gure estudiokoak, gero globalki egiten badezu, ba, agian beste goz bat, ez?
Bai.
Baina, bueno, gure ikerketa xumea izan da, eta batea da, ez? Uh-huh. Azkenean gure inguruan dakagu komunidade bat, gure ekimenetara etortzen dianak, akademiara, eta bestelakoak, eta, bueno, guretzako oso ikerketa interesgarria izan da, ez? Eta gero esan bezala, bai emozionalki, bai balioengatik, bai ongizati psikologikoatik oso altu eman du, baino esan bezala oso mamitxo izan da hori, ez? Identitatea elektronikarekin oso baju dago eta uste dugu hori dela pizka bat estigmengatik. Oso estigmatizatuta dagoen musika da eta uste dugu dela, ba bueno, bere garaian 80 markadan, 2000 markadan, ba bueno, hor egon zan drogarekiko zuzeneko erlazio bat,
bai,
musika elektronikarikan, eta hori oraindik nabarmentzen da. Bestalde, uste dugu dala diskotekak joan dira denak, osea, ja ez daude, ba, oen dela 20 urte bezala zeuden diskoteka asko Euskal Herrian, oan ja ez daude, eta normalean identitate kolektiboa edo autoestima kolektiboa sendo bat eukitzeko espazio fisikoak behar dira, ez? Mm-hmm. Hau nahiko nabarmena da ere, bai, orduan uste dugu horregatikan dala, ez? Orduan, ba bueno, nolabait esateko, atea dien datu kuantitatiboak kualitatiboki ere bai refutatu ditugu, ez? Mm-hmm. Jendearekin hitz egin da, eta pizka bat, orain dela urte batzuetako historia begiratuz, datu hauek atera dira. Bai.
Jokin, onuragarria izan da, nola dago musika elektronikoaren egoera gure inguruan aipatu duzu zerbait, baina sakonduko dugu, nola irakurtzen duzu egungo errealitatea gai honen inguruan?
Ba bueno, gaur egun elektronika, esan bezala oso zabala da, elektronika mainstream asko dago, adibidez David Guetta, ez, bezalako artistak, edo Ibizan egorten diren artista asko, baina gero dago kultuko elektronika underground munduan asko mugitzen dena, eta, bueno, pixka bat ez da hortikan ateatzen, ez? Klubetan daude, kolektibo asko, artista asko, hemen ere bai gertatzen da, ez? Elektronika asko, ba, klubetan oinarritzen da, eta hori, ba, egia esan, elektronika oso indartsua da underground mugimendutan. Beti da nik izan da askatasun espazioak, LGTBIQ adibidez komunitateak beti hor egon dia oso sendo, baita ere arrazialki arazoak duten kolektiboek hor egon dira. Orduan, askatasun espazioak beti izan dira, ez? Baina egia da, azken urteetan agian mainstreamera egin du salto, eta mundu ezberdina daude elektronikaren baitan, ez? Bizka bat, historia oso azkar bat egiteko, elektronika Detroiten adibidez asko estatu batuetan asko sendotu zen, gero Ibizara joan zen, eta Ibizatikan, ba, Inglaterrako jende askok hartu egin zuten elektronika eta asko zabaldu zen Europa mailan, ez? Mm-hmm. Eta hortikan, 80 urtean, urteetan, ba, asko zabaldu zen elektronika, eta, ba, bueno, gero Euskal Herriera iritsi zen, ez? Zertatzen da, Euskal Herrian zegola rock radical basko, delakoa, ez? Ba, nolabiteko mezuekin, oso politikoak, eta elektronika pizkat baztertuta bezala ikusi zen, eta pizka bat ikusi zen, ba bueno, alderatu egin zen drogekin, eta pizka bat estigma hori euki zuen, ez bakarrik rock radical baskogatik, baizik eta baita ere beste ikuspegi kontserbadoreengatik, ez? Orduan elektronika beti egon da pizka bat pizka bat begiratuta alde ildo horretatikan. Baina gero pizkanakan erustez erlasatu egin da ikuspegi hori eta gaur egun dakagu bai mainstreama, bai underground modukoa eta gero gure aldetikan dantzen ikuspegitik nahi dugu pizka bat espazio berriak landu, ordutegi berriak landu, pizka bat ez izatea hain nitxo, ez? Zen askotan jendea pentsatzen du elektronika dela oso publiko kopuru txikiarentzako, baizik eta guretzako edozeinek entzun dezake eta horretan nahi gea, ez? Pizka bat zabaltzea, bai publiko motarengatik, bai edadeengatik eta bestelakotan. Orduan ba bueno, pizka bat hori da pizkat ikusten duguna eta gure bizkat helburua, ez, dantzekin.
Aipatu duzu pizkat jokin nola ailegatu zen, ba, musika elektronikoa Euskal Herrira, pizkat historiaren errepaso egin da, eta gaur egunari buruz galdetu nahi genizuke, ez dakit gaur egun nola dago musika elektronikoa gure inguruan, zein egoera edo bizidu, nola irakurtzen duzu ezuek egungo errealitatea?
Ba, begira, pizka bat, ikusi dugunagatik ikerketan, alde batetikan, eta gure bai ikusi duguna, falta dira espazio fizikoak. Azkenean, jendea zerbaiten parte izateko fizikoki nolabiteko erreferentzia batzuk behar ditu, batez ere jendea elkartzeko. Osea, zu azkenean zerbaiten parte zeanean eta zerbait disfrutatzen duzunean jendearekin elkarbanatu egiten duzu, ez? Eta bizi egiten duzu esperientzia hori. Eta ikusten duguna da, espazio gutxi daudela, finkoak horrelako komunidadea sendotzeko, ez? Gainera, ba, bueno, adibidez Donostian ez daude areto asko, horrelako musika entzuteko, gero reggaetoia eta musika komertziala asko sendotu da, esango genuke 80-piko areto, gaueko aretoek musika hau lantzen dutela. Orduan, ba, bueno, pizka bat horrela dago espazio fizikorik gabe. Gure aldetikan, nahi dugu elektronika sozializatu eta esan bezala edozein espaziotara eramatea, ez? Eta horregatik egiten ditugu dance pointak, akademia, jaialdia eta bestelakoak, ez? Baina bai ikusten dugu, orain dela 20-30 urtekin alderatuta, bai espazioak ez daudela eta nolabaitek arraigo falta hori nabarmen ikusten da.
Animatuko dugu jendea edo entzuten ari zaigun edo nor, izan ere, aipatu bezala, lotura zuzena du, edo lotura du, musika elektronikoak, ba, gure ongizatearekin. Jokin, zuri utziko diguzugu azken hitza, ez dakit, galdetu ez dizugun zeozer aipatu nahiko zenuken?
Bueno, gure aldetikan, beti gustatu izan zaiguna da, musika oso askatasunez gozatzea, azkenean elektronika hori ematen du, ez? Gunei dugu jendea libre sentitzea, inolako etiketari gabe, inolako, ba, bueno, zu alde batekoa zea edo bestela, edo edade hori daukazu, edo adin bestelakoa daukazu, baizik eta libre sentitzea, eta, bueno, gubentzat lanean jarraituko dugu, pixka bat hori lortzeko, zeak animatikuta zaudete edo zein dantzera joateko.
Ederki. Ba, Jokin Telleria, eskerrik asko guretzako tarte bat hartzeagatik. Ze interesgarria aipatu diguzun guzia. Mila esker, eta ongi segi.
Zuei, mila esker.
Ongi zan.
Aio.